Assalomu alaykum. Atrofga qarasangiz, bugun qurilish bo'lmayotgan joyni deyarli uchratmaysiz. Qayerga qaramang, turli baland, ko'zni qamashtiradigan uylar, bog'lar va sitilar qurilmoqda. Bu qurilishlar sizga hech narsani anglatmaydimi? Men bu qurilishlarga qarasam, o'zimni ko'rgandek bo'laman. Chunki o'zimni qurilish ishlari olib borilayotgan obyekt deb tasavvur qilaman. Rost, agar biz o'zimizni Xudoning qo'liga topshirsak, u bizni ta'mirlash va qurilish ishlarini olib boradi. Uy qurib ko'rgan yoki ta'mirlatgan inson borki, buning mashaqqatini yaxshi biladi. Qurilish yoki ta'mirlash oson kechmaydi. Qiyinchiliklar, og'riqlar bo'ladi, biroq oxirgi ko'rinish va mukammallik shunga arziydi. Biz o'zimizni Xudo bizni qabul qilgan asosga ko'ra, ya'ni Iso Masih va uning xochdagi o'limi orqali qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Biz o'zimizni qabul qilishimiz mumkinligini bilganimiz zahoti boshqa odamlarni ham ular qanday bo'lsalar, o'shanday qabul qilish munosabatlarda hech qanday shartlarsiz qabul qilish erkinligiga ega bo'lamiz. Tushunyapsizmi? Xudoning sevgisi shartsiz va u shartlarsiz qabul qiladi. Siz qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha hozirning o'zida qabul qiladi. Shuning uchun Yuhanno shunday deb yozadi. Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga bo'lgan sevgisidir. Zero Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi. Xudo sizni qabul qiladi, chunki Iso siz uchun qilgan ishlari tufayli u sizni kechirgan. Men endi kimdir meni qabul qilishi uchun mukammal inson bo'lishim kerak degan avvalgi noto'g'ri tushunchaga ishonmayman. Men Iso Masihda komil insonman. U meni qabul qilishi hamda buni tasdiqlashining o'zi men uchun yetarli. O'z qadrini bilish bo'yicha ko'pchilikni qiynaydigan ikkinchi noto'g'ri tushuncha bu meni qabul qilishlari uchun hammadan zo'r bo'lishim kerak degan fikrdir. Atrofimizda dunyodagi eng mohir pazanda, eng yaxshi tadbirkor, eng mohir sportchi, eng kuchli bokschi yoki eng zo'r hamshira va o'qituvchi bo'lishim kerak deb o'ylaydigan juda ko'p odamlarni ko'ramiz. Ular o'z-o'zini qabul qilishlari va boshqalar ularni qabul qilishlari uchun shu ishtiyoq bilan ovoradirlar. Muammo shuki, agar siz o'z-o'zingizni qabul qilishingiz uchun o'z ishingizning ustasi bo'lishingiz lozim bo'lsa, unda mamlakat bo'ylab bitta musiqachi, bitta talaba yoki bitta sotuvchi qachondir o'zini qabul qilishi mumkin. Agar shu tarzda yashamoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan mamnun bo'lishingiz uchun oldingizda har doim hamma narsalarda eng yaxshisi bo'lish talabi turadi. Hammamiz ham qaysidir ishni yaxshi uddalasak ham, boshqa ishlarni yaxshi uddalay olmaymiz. Shuning uchun agar biz vaziyatlarga bog'liq bo'lsak, o'zimiz haqimizdagi fikrlar bilan kurashishimizga to'g'ri keladi. Bizning shunday yashashimizni Xudo xohlaydimi? Albatta yo'q. Havoriy Pavlus shunday degan: "Har kim o'z ishini tekshirib ko'rsin." Nima uchun? Shunda u faqat o'zidan faxrlansa bo'ladi. O'zini boshqalar bilan solishtirishga hojat bo'lmaydi. Xudoning sevgisi va bizni qabul qilishi qandaydir alohida shartlarni talab qilmaydi. U bizdan aynan mana shu nazar bilan o'zimizga qarashimizni istaydi. Lekin muhimlikni nima bilan o'lchash mumkin? Xudo aytayotganlari muhim hisoblanadimi? Oilangiz aytayotganlarichi? Do'stlaringiz aytganichi? O'zingizchi? Qo'limizdan kelgan hamma ishlarni qilish juda muhim bo'lmagan vaziyatlar hayotda ko'p uchrashini unutmasligimiz lozim.